Սկսենք Մոսկվայից։ Վաշինգտոնում նախագահ Բարակ Օբամային հանդիպելուց հետո Սերժ Սարգսյանը վաղը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար միշտ բարերար մթնոլորտ է ստեղծվում, երբ բարելավում են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այս երկու երկրները ակտիվ միջնորդական ջանքեր են գործադրում թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում և թե հայ-թուրքական հաշտեցման բնագավառում։ Ռուս-ամերիկյան մերձեցումը իրենց զգացնել է տալիս բանակցային գործընթացում, այն առումով, որ վերանում են հակասությունները երկու երկրների միջնորդական ջանքերում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այս բարելավում միշտ չէ, որ տևական է լինում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Որևէ փոփոխություն Հայաստանի նախագահի աշխատանքային գրաֆիկում չկա և նա վաղը առավոտյան կժամանի Մոսկվա։ Այս մասին հրայր մեր ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Այցը կարճատև աշխատանքային այց է, Սարգսյանը հանդիպելու է իր ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ ու բացի Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումից այլ հանդիպում Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում չի ունենա։ Օրակարգի մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, սակայն կարելի է հրայր ասել, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան կարգավորման հարցերը Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգում անպայման կլինեն։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ և լրագրող Ալան Կասայևը համոզված է, որ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայ է գալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս փուլը իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Մեդվեդևի հետ քննարկելու համար։
Поездка господина Сарксяна в Вашингтон была в первую очередь с этим связана, и в Москву тоже он едет в основном для того, чтобы сверить здесь часы относительно того, как выстраивать дальнейшие действия по линии Ереван-Анкара.
Այս պահին ռեգիոնալ զարգացումների օրակարգում ամենակարևոր հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցն է։ Համենայն դեպս այսպիսի տպավորություն է ստեղծվել Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո, ասում է փորձագետը, եւ այս հարցում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարելի է ասել նույն դիրքորոշումն ունեն։
Он прокладывался год назад с учётом мнения и Вашингтона, и Москвы.
Ու բացի այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը սկսվել է նաև Մոսկվայի աջակցությամբ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հրայր ես հավելեմ, որ մայիսին թուրքական կողմը սպասում է Դմիտրի Մեդվեդևին և հասկանալի է, որ Անկարայում կայանալիք բանակցությունների օրակարգում ևս կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված հարցերը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին և արդեն ոչ ոքի համար իհարկե զարմանալի չէ, որ նա ևս մեկ անգամ ասել է, թե առանց Ղարաբաղի հարցի լուծման Թուրքիան չի բացի սահմանը Հայաստանի հետ։ Ի տարբերություն Էրդողանի, Թուրքիայի արտգործնախարար ավելի դիվանագիտական է իր մեկնաբանություններում, զգուշավոր է և շատ հաճախ կրկնում է, թե Թուրքիան հավատարիմ է մնում իր ստորագրությանը և հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Ինչպես հասկանալ այս տարաձայնությունը, արդյոք սրանք տարաձայնությունները շատերը ենթադրում են, որ պարզապես Թուրքիայի վարչապետը մինչև ընտրությունները, որ տեղի կունենան հաջորդ տարի հուլիսին, չի ցանկանա ինչ-որ կերպ նեղացնել ադրբեջանցիներին կամ հայամետ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, ինչ այնքան էլ ժողովրդականություն չի վայելում Թուրքիայում։ Հեղինե, հիմա այս անգամ կոնկրետ որտեղ է խոսել և ինչ ձևակերպումները է հանդես եկել։
Հենց այսօր հրայր, երբ Թուրքիայի արտգործնախարարը մեկնել է Բաքու և ակնկալվում է, որ այս ժամերին արդեն հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի նախագահի, ինչպես նաև արտգործնախարարի հետ, Թուրքիայի վարչապետը ևս մեկ անգամ հանդես է եկել Բաքվին գոհացնող հայտարարություններով և ընդգծել է, որ Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան
խնդիրը։
Այս հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակ է և Անկարան հետագա քայլերը կձեռնարկի հենց այդ դիրքորոշումից ելնելով։ Մենք հավատարիմ ենք Շվեյցարիայում ստորագրված փաստաթղթերին և դրանց իրականացմանը, սակայն այդ փաստաթղթերում մի կարևոր արտահայտություն կա, որը կողմերին պարտավորեցնում է նպաստել տարածաշրջանում խաղության ապահովմանը։ Մենք պետք է կարգավորենք Ղարաբաղյան հարցը, քանի դեռ այն չի լուծվել մեր խորհրդարանը, արձանագրություններին կողմ չի քվեարկի, ընդգծել Էրդողանը և նշել, որ այժմ Թուրքիայի իշխանությունները պարարտող են նախապատրաստում արձանագրություններին կողմ քվեարկությունը ապահովելու համար։ Ահա այս հարցերի շուրջ է ակնկալվում, որ Թուրքիայի արտգործնախարար, ինչպես նաև փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլուոğlu-ն այսօր հանդիպումներ կունենան Ադրբեջանի իշխանությունների Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ, և ակնկալվում է, որ այդ հանդիպումներից հետո Էլմար Մամեդիարովի և Ահմեդ Դավութոğlu-ն հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումներից հետո ակնկալվում է, որ Ահմեդ Դավութոğlu-ն կմեկնի Թեհրան, որտեղ կհանդիպի Իրանի իշխանությունների հետ։
Եվ մենք արդեն գիտենք, որ Իրանում կայացած այդ ալտերնատիվ այլընտրանքային միջուկային գագաթնաժողովի ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Մոտակին հանդես է եկել միջնորդական ուրեմն առաջարկով այն է օգնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանին լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ինչպիսի արձագանք կա այս առաջարկին։
Պաշտոնական Բաքուն ողջունել է այս նախաձեռնությունը։ Իրանը հարևան պետություն է, որն ունի հակամարտության կարգավորման վրա ներգործելու մեխանիզմներ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը եւ ընդգծել, Թեհրանը ժամանակին մասնակցել է այս հակամարտության կարգավորման գործընթացին եւ պաշտպանել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Պաշտոնական Երևանը մինչեւ այս պահը դեռևս Թեհրանի առաջարկին որևէ կերպ չի արձագանքել։
Հեղինը պետք է ասել, որ մի քիչ տարօրինակ է, որ Ադրբեջանը այսքան արագ եւ այսքան միանշանակ ընդունում է այդ առաջարկը եւ բարձր է գնահատում Իրանի այդ դիվանագիտական նախաձեռնությունը։ Դեռևս պատճառներից մեկն այն է, որ Բաքուն այժմ բավական դժգոհ է Վաշինգտոնից եւ հրապարակավ քննադատում է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտությունը Հարավային Կովկասում։ Կարելի է սա այդ ենթատեքստում կատարված հայտարարություն գնահատել։
Դեռևս այո, եթե հաշվի առնենք անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացիչ Ալի Հասանովի հստակ հայտարարություններն այն մասին, որ Վաշինգտոնը հաշվի չի առնում Ադրբեջանի շահերը եւ Սփյուռքի ազդեցության տակ պաշտպանում է Հայաստանին, եւ այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների հետ նախապես ծրագրված եւ պատրաստված զորավարությունները։ Առայժմ պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն եւ պարզաբանություն չի տրվում, ինչու են զորավարությունները չեղյալ հայտարարել։ Այդուամենայնիվ փորձագետները նշում են, որ թերևս հենց Վաշինգտոնից դժգոհությունն է հիմնական պատճառներից մեկը։
Կիրակի օրը Կիպրոսի թուրքական մասում կայացան նախագահական ընտրությունները, եւ թվում է, թե այդ ընտրություններն այդքան էլ չեն գոհացրել թե թուրքական կառավարության եւ թե Կիպրոսի հունական հանրապետության ղեկավարներին։ Հաղթողը կոշտ ազգայնական գաղափարախոսության հետևորդ է, իսկ դա, Գևորգ, լավ չէ դիվանագիտության համար։
Հրեր, նշեմ, որ ձայների 50%-ով հաղթել է վարչապետ Դերվիշ Էրողլուն, որը ներկայացնում է աչ ազգայնական ազգային միասնություն կուսակցությունը։ Այս կուսակցության ազգայնական հայացքները հասկանալու համար պետք է նախ նշել, որ ազգային միասնության հիմնադիրը Հյուսիսային Կիպրոսի առաջին նախագահ Ռաուֆ Դենկթաշն է, եւ Էրողլուն համարվում է նրա մերձավոր զինակիցներից մեկը։ Փաստորեն նախընտրական շրջանում պաշտոնական Անկարան արեց հնարավորը, որպեսզի հաղթի Մեհմետ Ալի Թալաթը, գործող նախագահը, որը հայտնի էր իր ազատական հայացքներով եւ Կիպրոսի հունական հատվածի ղեկավարության հետ փողզիջում գտնելու իր ձգտումով։ Սակայն այս բոլոր քայլերը որևէ արդյունք չտվեցին, եւ նույնիսկ խոսք էր գնում ընտրություններից մի քանի օր առաջ արդեն, որ երկու կողմերն էլ օգտագործում են վարչական ռեսուրսը։ Մեհմետ Ալի Թալաթը նշեց, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Էրողլուն իր ենթակայության տակ եղած լծակները փորձում է օգտագործել իր հաղթանակն ապահովելու համար։ Սրանի պատասխան թուրքական մամուլում տեղեկություններ տպագրվեցին այն մասին, որ վարչապետ Էրդողանի մերձավորները եւ փոխկուսակցությունը Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը անում են հնարավորը Մեհմետ Ալի Թալաթի հաղթանակն ապահովելու համար։ Այսպես այն գործակալությունը, որը ապահովում է Թուրքիայի իշխող կուսակցության եւ անձամբ վարչապետ Էրդողանի PR-ը եւ կապերը հանրության հետ, այդ գործակալության ոչ ավել ոչ պակաս 40 աշխատակիցներ մեկնել են Հյուսիսային Կիպրոս եւ անվճար հիմունքներով աշխատել Մեհմետ Ալի Թալաթի համար։ Սրան էլ գումարած Անկարան իր վրա էր վերցրել նաեւ Մեհմետ Ալի Թալաթի քարոզարշավի ֆինանսավորման որոշ խնդիրներ, համենայն դեպս մի շարք խոշոր գործարար, որոնք համարվում են Էրդողանի ընկերները, մերձավոր բարեկամները, անցած շաբաթներին ըստ հյուրիետի պարզապես չէին լքում Կիպրոսի թուրքական հատվածը եւ անընդհատ շփումների մեջ էին գործող նախագահի շտաբի հետ։
Հասկանալու համար, թե ինչու է Էրդողանի, ասենք, կառավարությունը կամ Էրդողանի աջակիցները ինչու էին պաշտպանում գործող նախագահին, պետք է ուղղակի ասել, որ
Կիպրոսի խնդիրը եւ Կիպրոսում խաղաղության հաստատման խնդիրը այն հիմնական դրույթներից մեկն է, որ դրված է Թուրքիա եւ Եվրամիություն բանակցությունների հիմքում, եւ սա է պատճառը, որ տեղի ունեցավ աննահադեպ մի դեպք, երբ Հյուսիսային Կիպրոսի կառավարության փոխարեն փաստորեն Էրդողանը հայտարարեց, որ ով էլ ընտրվի նախագահ, միևնույն է, բանակցությունները շարունակվելու են, եւ նա փաստորեն ընդունեց, որ այդ կարեւորագույն հարցերը որոշվում են Անկարայում, ասելով՝ դա Թուրքիայի որոշումն է եւ մենք դա որոշել ենք որպես խաղաղ գործընթացի երաշխավոր։ Սրան էլ գումարած նա երեք հստակ ժամկետները նշել, ասելով, որ Թուրքիայի նպատակն է մինչև 2010 թվականի ավարտը հասնել Կիպրոսի հարցի լուծմանը։
Սակայն փորձագետները, որոնք հետևում էին այս Կիրակնորիա ընտրություններին, շատ օրետես են եւ կարծում են, որ մեծ դժվարություններ են սպասում այս բանակցային գործընթացում։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյանցյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։